España, o noso país, é líder mundial en doación de órganos. A pesar de todo, a finais do ano 2024, 5.096 pacientes agardaban por un órgano no noso país. É preciso seguir fomentando a cultura da donación, da conciencia e rendir tamén homenaxe a aqueles doantes e as súas familias. Hoxe, celébrase o Día do Donante de Órganos e Tecidos. Imos a falar de todo isto, de diferentes cuestións, con Rafael Rodríguez, el presidente de Alcer Galicia e tamén de Alcer Coruña, e tamén trasplantado renal. Rafa, benvido, boa tarde, como estás, que tal?
Boa tarde, Ana, moitas gracias a ti e moitas gracias a COPE.
Rafa, como lle cambia unha persoa a vida tras recibir un órgano?
Pois, a mellor maneira de explicarlo é con datos. Si máis do 90% das persoas enfermas de RIL ou trasplantadas de órganos non poden desenvolver a súa actividade laboral, iso significa que teñen que depender ou ben dunha incapacidade laboral de moi pouca cantidade ou dos medios económicos que tenga. Si dicimos que tes unha medicación de por vida mentres dure o trasplante, si dicimos que o índice de separacións de parellas é maior, como noutras enfermidades, que do resto da poboación, decatámonos que o trasplante é moi importante, lógicamente importantísimo, para seguir con vida, pero que as necesidades de orden social, psicolóxico, laboral, etc., tamén están aí. Por qué? Porque unha persoa é, en primeiro lugar, persoa, en segundo lugar, é portadora dun trasplante de órganos.
Rafael, falábamos dos datos dese liderazgo do noso país en canto, bueno, pois a donación de órganos e tamén trasplantes. Cales son os datos aquí na nosa comunidade autónoma con respecto a outras comunidades? Cales son os datos en Galicia?
Sí. O importante non é a comparación. O importante é que en Galicia, en España, cada vez a cultura da donación de órganos está máis metida no que é a vontade popular. Agora mesmo, hoxe pola tarde, estou nun instituto facendo unha actividade a prol da doazón de órganos e os nenos, as nenas, chicos de secundaria, chicos e chicas de secundaria, ven este tema como algo totalmente normalizado. Unha das cousas que estamos máis orgullosos, debido ás diferentes campañas realizadas por entidades públicas e sin ánimo de lucro, é que baixamos o que é a negativa a doar órganos. É dicir, cando unha familia morre un familiar, e di non. Pasamos de un 25%, é dicir, un de cada 4 casos, a un de cada 5 casos. Pode parecer unha tontería, pero temos que lembrar que unha persoa que despois de morte doa os seus órganos, é dicir, a familia acepta a doazón de órganos, pode salvar ata 8 vidas. Importante, non crees, Ada?
Sí, moitísimo, moitísimo. Pero a raíz disto, que tamén che iba a preguntar, das negativas dos familiares a doar órganos que van en descenso de un falecido, se non existe un documento explícito, non? É dicir,
correcto,
que hai que facer para que isto non pase, para que as negativas das familias non se poidan producir despois de demostrarnos a vontade? Que hai que facer?
Sí, aí teño que facer un pelín de historia, en un minuto. A lei de 1979 de doazón de órganos, doazón de trasplante, pioneira en todo o mundo, di que calquera persoa que teña nacionalidade española é por lei doante de órganos. Eso non se respeta porque o corpo é da familia e é unha postura moito máis positiva. A partir de aí, no Hospital Chuac da Coruña, con toda a historia de trasplantes que hai, máis de 40 anos que levo facendo trasplantes, só houve dous casos. Dunha persoa que fora portadora do carné e que a familia dixera que non. E os dous casos son, por así decirlo, moi justificables que non vamos explicar. Agora mesmo, ano 2025, unha persoa fai o testamento vital e é respetado sempre pola familia, ao instante salta na aplicación informática que manexen os equipos sanitarios, polo cal esa sería a maneira oficial.
É dicir, a parte do carné de donación de órganos, tamén é necesario o testamento vital.
Testamento, o carné vale. Solo expresa unha postura a favor da doazón. Por que? porque para que exista un carné válido tiene que estar efectuado diante de personal legalmente autorizado para eso. Por eso o carné solo expresa una voluntad en vida. Pero digo, pero o carné, ser poseedor do carné, correlaciona prácticamente en un 100% como el óxido, porque a familia sabe a postura que tomaches en vida.
Xa, hai que respetarla, claro que sí.
Correcto.
Rafa, a pesar destes vos datos que dos que estamos a falar con respecto ao ano 2024, que queda por hacer? Que queda por facer aínda? En canto a conciencia, en canto, claro...
Sempre que falamos, Ada, vas a escoitar o que te acabo de decir ahora, e ti xa o sabes, non? Alcer, como outras entidades que traballamos todo o ano para a doazón de órganos, pero tamén para mellorar a vida das persoas, ofrecéndolle totalmente de balde nutrición e estas traballadoras sociais, terapeutas ocupacionais, profesionais da psicología. Ademais de todo isto, necesitamos concienciar. Como? A mellor concienciación é ter contacto con alguén. Entón, necesitamos persoas voluntarias. Persoas voluntarias que estén enfermas de riñón, que estén trasplantadas de órganos, ou non, ou non. Por qué? Porque a única maneira de concienciar é dentro do eido social. Na rúa, como vamos a estar hoxe, como estivemos onte, como íamos a estar mañá, en moitos puntos de toda Galicia. Non? Entón, que necesitamos? Concienciar a base do contacto coas persoas, como se fixo sempre, Ada.
Xa. Rafa, para rematar, que ten que facer unha persoa que desexe ser doante de órganos e de tecidos?
Muy faciliño. Pode chamar a Ada, a cadena COPE, que seguro que levanta os datos de, no meu caso, ou de Alcer. En segundo lugar, en calqueira centro de saúde, na página web de Alcer Coruña, por exemplo, podes te facer online. Nos con todos os datos, así nos básicamente permiso, enviamos a Xunta, e a Xunta nun prazo de 3-6 meses envía un carné oficial de donante de órganos. Terceiro, e o máis importante, testamento vital. Desta maneira, sempre se vai respetar, ainda que da outra maneira tamén, pero é un documento oficial que se pode facer por sempre na comarca de Ferrol, no centro de saúde Fontenla Maristani, no antigo ambulatorio na Praza de España.
De acordo.
De balde, salvas 8 vidas e eres solidario incluso despois de que xa non estás aquí.
Bueno, pois non temos nada máis que dicir, só recordar a todas as persoas o fácil que pode ser doar, facerse donante de órganos e de tecidos, e dar a noraboa tamén a todas aquelas persoas e familias que así o fixeron e que contribuíron a estos vos datos. Rafael Rodríguez, presidente de Alcer, graciñas por atendernos neste día do donante.
Gracias, tiada. Bo día do doante de órganos para toda Galicia, para toda España.